Капитули 22. Поафроге феста е букосн дорме, че чухай пашк. Крое прифторинт де скрипът, покърконе манюран се ситаш дукнин Йезуси, се все и другешен популит. Пасай сатани, хюрите Юда и чуетор Искариот, чиште ненгат думвиетът.
А иш кой е биседоиме, крое прифторинт де крое роят, се ситуа дорзонте Йезусин, атюре.
А та угзуан, де умон веш, че ти епнем пара. А и праной, де кърконте растин пър туа дорзуар Йезусин, кур ти ще ларг турмас. Пастай, ерди дита е Бог ветен дорме, на та цилен дуе флиуар ченги пашкве. А и дъргой Пьетрин де Йони дуке тън. Шкони е на бъни гати пашкът, че таам. А та е пютен. Ку дъширон та прагатисим? А и уса, я, кур ти юни ин кютет, дот ю такой ни нери, че мбан ни штамбу уи. И шкони пас делите штпия ку дот юй. Дот и тони та зодите штпис, мештри та чон фиаль. Ку ешт дома е миќве, че та пашкът башк ме дишепуйте ми? А и до тю трегой ни дом сипр, та маве е та штруар. А тие прагатитени. А та шкуон, дhe у доли си чу кише тъна и. А тие прагатитен пашкът. Кур ерди ора, а и ул е башмета еда апостуит. Jezus ju tha, kam dashur shumë ta këtë pashk me ju, për para se të fillojnë vujtjet e mija, sepse po ju them që nuk do të hamë, deri sa të përmbushet në mbretërinë e Perëndis. Pasi mori një kupë dhe falenderoi, tha, merreni këtë dhe ndajeni midis jush, sepse po ju them se, që sot e tutje, nuk do të pi më prej frytit të ardhis, deri sa të vijë mbretëria e Perëndis. Dhe pasi mori një bukë, falenderoi dhe e ndau. Pastaj u adha atyre duke thënë, ky është trupi im, që është dhënë për ju. Bëjeni këtë për përkujtimin tim. Po ashtu pas darkës, mori edhe kupën dhe tha, kjo kupë është beslidhje e re në gjakun tim, që po derdhet për ju. Por ja, dora e atij që më tradhton, është me mua në tryezë. Sepse vërtet biri njeriut, si që është përsaktuar po shkon, por mjera e njeri, i cili po e tradhton atë. Ata filluan të pyesin njëri tjetrin. Se cili prej tyre mund të ishte ai që do ta bënte këtë gjë. E midis tyre pati edhe një debat, se cili prej tyre do të quhej më i madhi. Ai u tha: "Mbretërit e kombeve i sundojnë edhe ata që kanë pushtet mbi ta. Quhen bamirës, ndërsa ju nuk do të jeni kështu. Por ai që është më i madhi midis jush, le të jetë si më i riu, dhe ai që udhëq, si ai që shërben. Sepse kush është më i madh? Ai që është shtruar në tryezë apo ai që shërben?" A nuk është ai që shtruar në tryez, kurse unë jam mes jush, si ai që shërben. Po ju jeni ata që qëndruat me mua, në sprovat e mija. Dhe unë po ju jap mbretërin, si që ma ka dhenë mua ati im, që të hani e të pini në tryezën time në mbretërin time, dhe të uleni mbi frone, duke gjykuar të 12 fiset e Izraelit. Simon, Simon, ja, satani kërkon t'ju kaloj në shosh si grurin. Por unë jam lutur për ty, që besimi ytë të mos venitet, dhe ti kur të kthesh, jepu forcë vëllezërve të tu. Pietri i tha, Zot, jam gati të shkoj me ty si në burg, ashtu dhe në vdekje. Dhe ai i tha, Pietër, po të them, këndezi nuk ka për të kënduar sot, deri sa ti të kesh mohuar tri herë që më njeh. Jezus ju tha, kur ju dërgova pa kuleta, pa torba e pa sandale, a ju mungoj gjë? A ta tham, asgjë. Pasaj u tha, po tani, ai që ka kulet, ta marrë me vete, si edhe torbën, ai që nuk ka shpat, të shes robën e vet e ta blej, sepse po ju them, që kjo që është e shkruar, duhet të përmbushet tek unë, dhe me shkelësit e ligjit u radhit, sepse vërtet, çdo gjëje që është shkruar për mua, po i vjen koha të përmbushet. Ata than, Zot, ja, këtu janë dy shpata, ai u tha, mjaft. Dhe doli e shkoj, si që kishte zakon, në malin e ullinjve. Edhe dishepujt i shkuan pas. Kur arritin vend, Jezus ju tha, lutuni që të mos bini në tundim. Dhe u largua prej tyre sa një hedhur guri, pasaj ra në gjunj e po lutej duke thënë, o atë, po të duash, largoje këtë kup prej meje, me gjithatë jo vullnetim, por yt ju bëft. Ati ju shfaq një angjëll prej qiellit për t'i dhënë forcë. Në ankthe sipër, ai po lutej më me forcë. Djersa u bë si pika gjaku që binin për dhe. Pasi u ngrit prej lutjes, vajtit e dishepujt dhe jeti duke fjetur, të këputur nga idhrimi. Dhe u tha, përse po flini, qohuni e lutuni, që të mos binin në tundim. Dërsa ishte ende duke folur, ja ku erdi një turm, u printe ai që quhej Juda, njëri prej të 12-ve. Ai ju afroi Jezusit për ta puthur. Por Jezusi i tha: "Jud, me një puthje po e tradhton birin e njerëzit?"
Ata që ishin rreth tij, kur pan se çfarë do të ndodhte, than: "Zot, ato bie me shpatë."
Njëri prej tyre i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe i kputi veshin e djathtë.
Jezusi duke u përgjigjur tha: "Lereni mjaft me kaq." I preku veshin dhe e shëroi.
Pastaj Jezusi u tha atyre që ishin të pranishëm, kryepriftërinjve, kryerojave të tempullit dhe plegjve:
"Pas keni dalë me shpata e me shkopinjë si kundër një kusari?
Kur isha çdo ditë me ju në tempull, ju nuk vu dorë mbi mua, por kjo është ora juaj, ku sundon errësira." Pasi e kapën, e çuan dhe e futën brenda në shtëpinë e kryepriftit. Pietri po e ndiqte nga larg.
Kishin ndezur një zjarr në mes të oborrit dhe ishin ulur së bashku.
Edhe Pietri u ul mes tyre. Një shërbyse, kur e pa që ul pranë dritës së zjarrit, ja nguli syt dhe tha: "Edhe ky ishte me të." Por ai mohoi, duke thënë:
"Moj grua, unë nuk e njoh atë."
Dhe pas pak një tjetër me ta parë tha:
"Edhe ti je një prej tyre." Pietri tha:
"Jo, njëri nuk jam."
Pasi kishte kaluar rreth një orë, një tjetër nguli këmbë duke thënë:
"Me të vërtetë, edhe ky bashkë me të ishte, sepse është Galileas."
Por Pietri tha: "O njeri, nuk e di ç'po thua." Dhe më njëherë, ndërsa i po fliste, këndoi këndezi.
Zoti u kthye dhe shikoi Pietrin.
Pietrit ju kujtua fjala e Zotit, se si kishte thënë:
"Përpara se të këndoj këndezi sot, ti do të më mohosh 3 herë."
Pietri doli jashtë e qau me hidhrim.
Dhe burrat që e kishin kapur Jezusin, po e përqeshin dhe po e rrihnin. Pasi mbuluan syt, e pyesnin duke thënë: "Gjeje me profeci, kush është ai që të goditi?"
E shanin dhe thoshin shumë gjëra të tjera për të.
Dhe kur u bë ditë, u mblodhën pleqësia e popullit, kryepriftërinjtë e skribët, dhe e quan Jezusin në këshillin e tyre të lartë. Dhe i tha: "Nëse je Krishti, na thuaj."
Dhe ai u tha:
"Po t'ua them, nuk do të besoni, dhe po t'ju pyes, nuk do të përgjigjeni. Që tani e tutje biri njeriut, do të ulet në të djathtë të fuqisë së Perëndis."
Pastaj të gjithë thirrën:
"Ti pra je biri Perëndis, apo jo?"
Ai u tha:
"Ju po e thoni që unë jam."
Ata than:
"Përse na u dashkan ende dëshmi, sepse ne vete dëgjuam prej gojës së tij."